yn arbennig i agor y gair. Na mae yna gan enwog sydd yn dweud, sorry seems to be the hardest word. Iawn, yn ôl y gan, y gair anoddau i'w ddweud yw sori. A fi'n siŵr pan ni'n meddwl amdano fe, ni'n... Mae'n anodd yn dydi ymddeheirio i gydnabod bai yn o'n hunan ac i ddweud sori. Ond os ni'n gofyn i chi, beth yw'r ail yn y restr? Be byddwch chi'n dweud? Wel, o'n i'n meddwl am y peth, a fi'n credu, siŵr o fod, yr ail air yn y restr bydda help. Dweud help, gofyn am help, mae'n anodd yn dod i. Pan ni'n gofyn i rywun am help, neu pan ni jyst yn gweiddi allan y gair yna, help, beth ni'n gwneud? Wel, ni'n dangos bod ni'n wan yn dod i ni. Ni'n cydnabod bod ni yn anghennus mewn rhyw ffordd. Pan ni'n gofyn am help, ni'n dangos bod ni'n methu helpu ein hunan, methu achub ein hunan, methu delio gyda'n sefyllfa. Ni'n dangos bod ni'n ymfregus. Yn dangos bod ni yn anigonol yn o'n ni ein hunan. A bod ni angen rhywun arall. Ac os ych chi fel fi, byddwch chi'n gwybod i ni'n aml iawn yn gwneud unrhyw beth posib er mwyn osgoi dweud y gair yna, er mwyn osgoi gofyn i rywun am help. Fel pobl, dieddol i ni'n falch ac i ni'n dyfnig, a ni jyst yn treol brwydro mlaen ag ni. Ni'n treol gwneud yn ffordd yn hun, siwr bynnag i ni'n gallu yr hyn ymadrodd dyfal donc a dyr y garreg, stiff up a lip, a na ni gario mlaen. Na, sa eisiau gofyn i neb am help, sa eisiau dangos bod fi methu delio dy hyn ar ben yn hunan. Y broblem yw pan ni'n agor ein Beiblau, pan ni'n troi at air Duw, pan ni'n dod at yr Efengyl, y newyddion da yma am Iesu Grist, y peth cyntaf sydd yn dod i'n bwrw ni fel petai yw hyn, i ni angen help. Mae'n rhaid i ni sylweddoli ein bod ni angen help, ac mae dim ond Iesu Grist sy'n gallu'n helpu ni. A dyna mewn ffordd yw'r brif ergyd, y brif wers sydd yn ni yn y stori i ni wedi clywed yn cael ei ddarllen y bore yma, yr wyrth yma. Hanes cyfarwydd, fi'n siŵr i'r mwyafrif ohono ni, ond y wyrth rhyfeddol yma o Iesu Grist yn cerdded ar ddŵr. Nawr mae pob gwyrth yn rhyfeddol ac yn anisgwyl, ond mae rhywbeth arbennig o rhyfedd am y wyrth yma. A chi'n gweld oedd Iesu, oedd e ddim yn show-off. Os chi'n darllen am ei fywyd e, oedd e ddim yn un oedd yn ei hun, yn aml iawn oedd pobl yn dod ato fe i ofyn iddo fe wneud rhyw wyrth, i wneud rhyw arwydd, ac oedd e'n dweud na, fi ddim yn mynd i profi'n hunan o'ch blaenach chi. Ond fan hyn, yn y stori yma, mae Iesu fel petai'n mynd allan o'i ffordd i gyflawni'r wyrth yma. Mae'n benodol yn mynd i gyflawni'r arwydd yma achos bod eisiau dangos rhywbeth. Mae fe eisiau dangos rhywbeth i'w ddisgyblion amdanyn nhw, a mae eisiau dangos rhywbeth i'w ddisgyblion amdano fe. Beth yw'r arwydd mae fe'n ei wneud? Wel, cerdded ar ddŵr. A pan ni yn stopo i feddwl am hynny am eiliad, mae'n mind-blowing. Fi'n hoffi weithiau mynd lawr i lan yr afon neu lan y môr a tablu rhyw garreg a sgimo fe ar y dŵr, a fi'n meddwl bod hynny'n dipyn o gamp. Ond meddyliwch be mae Iesu'n ei wneud fan hyn. Mae'n nid yn unig yn sefyll ar ddŵr, bydda hynny'n ddigon yn ei hun, mae'n cerdded ar y dŵr. Be mae Iesu'n treulu ddangos i'r disgyblion trwy'r arwydd yma? Wel, y peth cyntaf mae'n dangos i'r disgyblion yw bod nhw angen help. Maen nhw angen eu help e. Yr ail beth mae eisiau dangos yw pwy yw e. Wel, fe yw mab Duw. Fe yw'r unig un sy'n gallu helpu nhw yn ei angen. A felly, does dim angen iddyn nhw ofni. Peth cyntaf, yr help cyntaf mae Iesu'n rhoi i'r disgyblion ac yn rhoi ni yw help i wynebu marwolaeth. A'r peth gyntaf ni'n ei ddysgu yn yr hanes yma, mae Iesu'n rhoi help yng ngwyneb marwolaeth. Mae'r hanes yn dechrau, mae Iesu wedi bod yn porthu'r tyrfaoedd yma, yn rhoi bwyd iddyn nhw yn wirthiol, ac yna mae fe'n anfon y disgyblion i ffwrdd mewn cwch, maen nhw'n croesi dros y môr, a mae fe'n aros, mae'n rhyddhau y tyrfaoedd ac yn treulio rhyw gymaint o amser mewn gweddi. A ni'n clywed fod y cwch yn mynd ac yn hwylio ymlaen, a maen nhw'n mynd cryn bellter o'r tir, ond dyn nhw ddim wedi mynd mor bell â hynny, a ddim mor bell a bydden nhw falle wedi gobeithio. Pam? Wel, achos mae'n y storm wedi codi. Wedi clywed yn barod rhywfaint am storm Brian yma, stormydd yn glir yn ei meddwl ni ar hyn o bryd. Ni'n gwybod yr nerth, y grym yna sy'n gallu bod mewn storm, a dyna sydd wedi digwydd fan hyn. Maen nhw'n forwyr profiadol, yn bysgotwyr, maen nhw wedi mynd yn y cwch yma, ond mae'r gwynt yn ei erbyn nhw. A mae'r tonau wedi codi. A maen nhw yn amlwg mewn perygl. A maen nhw wedi bod wrthi drwy'r nos. Ni'n clywed bod Iesu'n dod 3 a 6 o'r gloch. Felly maen nhw wedi bod wrthi'n gweithio yn galed, yn brwydro yn erbyn y storm. Maen nhw'n oer, maen nhw'n lib, maen nhw'n ddiflas. Maen nhw'n ofnus. Ac yna'n sydyn pe maen nhw'n gweld. Rhywun yn cerdded ar y dŵr. Nawr fi bron eisiau gofyn i chi, wel, sŵr byddwch chi'n ymateb yn y sefyllfa yna. Yn y cwch bach yma, yng nghanol y dŵr, di blino yn oer ac yn y blaen, a chi'n gweld rhywun yn cerdded ar y dŵr tuag at. Y gwir yw, ni methu wir ateb y cwestiwn yma. Ni mor gyfarwydd gyda'r stori, mae'n anodd i ddod ato fe yn ffres, ond mae dal rhywbeth yno ni sydd yn wfftio'r disgyblion yn does. Sa'n ni'n gwybod sut byddwn ni'n ymateb, ond ni'n chwerthu'n bron ar ôl i'r llyged ar y disgyblion, achos adnod 26, pan welodd y disgyblion ef yn cerdded ar y môr, dychrynwyd hwy nes dweud drychiolaeth yw. Ond nhw'n meddwl mae rhyw fath o ysbryd. Na fe, ni'n agosau at Calan Gaeaf a pawb yn dathlu'r math yma beth, ond dyna nhw'n meddwl nhw'n ofni yn meddwl bod nhw'n gweld rhyw ysbryd yn cerdded ar y dŵr, a ni'n gallu rowlio llygad, ond chi'n meddwl beth, oedd yr mateb y disgyblion yn hyn, wel, oedd e'n eitha naturiol, a dweud y gwir. A bydd lot o chi'n gwybod am hyn, yn yr y meddwl iddewig, oedd yna gysylltiad agos iawn rhwng y môr a marwolaeth. A ni'n gallu deall, yn deunydd pam y cysylltiad yna, mae môr, fel ni wedi gweld, dyddiau diwethaf, mae'n gallu bod yn rhywbeth mawr, cryf, chaotic, yn rhywbeth sydd yn gallu cymryd bywyd yn ddigon rhwydd, yn rhywbeth mae'n ddirgelwch yn perthyn i'r môr yn does. Ac, wel, yn yr un ffordd pan chi'n marw ar y tir, chi'n cael eich claddu yn dich chi dan y pryd, wel, os ych chi ar y môr a chi'n mynd lawr o dan y môr, wel mae ar ben arnoch chi. A mae'r cysylltiad yma, wel, trwy'r hyn testament a gweud y gwir, rhwng y môr a marwolaeth. Chi'n meddwl am stori Noah. Un o'r hanesion cyntaf yn y gair, mae Duw yn barnu y byd, ac sut mae'n barnu? Wel, mae'n anfon y llifogydd, mae'r môr yn codi, ac yr unig rhai sy'n ddiogel yw'r rhai sydd ar ben y môr. Mae pawb arall yn cael ei difetha. Neu chi'n meddwl am hanes yr Exodus. Enghraifft clir arall fyna, mae Duw yn dod allan o'r aifft, allan o'i caethiwyd. Mae'r môr coch o'i blaenau nhw, pharo a'i fyddin tu ôl, a mae'n edrych fel bod ar ben. Mae'r môr yn mynd i fod yn ddiwedd iddyn nhw, ond be mae'r arglwydd yn wneud? Mae Duw yn agor y môr. Mae'r bobl yn cael mynd allan ar dir sych ac yn ar môr yn dod i lawr ac yn dinistrio pharo. Neu chi'n meddwl am stori Jonah, stori amlwg arall. Jonah'n anifydd i Duw. Mae'n ffoi oddi wrth Dduw a ddim yn gwrando ar be mae Duw wedi dweud iddo fe'n neud, a felly mae'n y storm yn codi ar y môr, a John yn gwybod yr unig ffordd i dawelu'r storm yma yw iddo fe gael ei daflu i ganol y dyfnder, i gael ei daflu farwolaeth mewn gwirionedd. heblaw bod Duw yn ei achub e. A felly chi'n gweld, i'r disgyblion yma, mewn cwch bach, ar ganol y môr mawr yma, y môr yma oedd yn symbol mor amlwg o farwolaeth. Y disgyblion yma wedi bod yn brwydro, wedi blino ac yn gweld fod nhw ddim yn llwyddo yn erbyn y gwynt a'r tonau. Y disgyblion yma nawr oedd yn gweld rhywun, rhyw ffigwr anelwig yn cerdded atyn nhw ar y dŵr. Sdim syndod o'n nhw'n meddwl bod i arben arnyn nhw. Sdim syndod bod nhw yn dychryn ac yn credu bod nhw ar fin marw. A mewn un ystyr y bore yma, i ni gyd i ryw radd y gallu cydymdeimlo yn dyn ni. A falle bod ni ddim wedi bod allan yn Stone Bryan, mewn rhyw gwch bach yn dychryn fel na mewn bywydau ni, ond i ni gyd yn gwybod beth yw chi i fyw ein bywydau ni dan gysgod marwolaeth. Mae marwolaeth wastad yna yn dydy. Yn y cefndir, yng nghefn y meddyliau ni hyd yn oed. Mae ddim gofyn, ond mi'n siŵr bod e'n ddiddorol i ofyn, sawl un ohono ni yn y flwyddyn diwetha sydd wedi profi rhyw golled yn y teulu neu rhyw ffrind neu rhyw gydweithiwr. Mae yna o hyd yn dydy. Heb sôn am pan chi'n troi ymlaen y teledu ag agor y papur newydd ag yr atgoffa cyson yma bod y ddeiar yma yn dod i ben. Ac os ni'n onest, mae'n marwolaeth yn hunan yng nghefn yn meddyliau ni yn ddigon aml hefyd. Faint fwy o amser sydd gyda fi? Chi'n clywed hanesion am pobl yn cael damweiniau anusgwl neu rhyw salwch yn ifanc a'i bywyd nhw'n dod i ben. Oedden ni rhywun aelod, llawer ohonoch chi'n nabod hi, sydd wedi marw bellach yn yr eglwys dyna ni. Ac un o'r pethau wedodd hi ar ei gwely angen oedd hyn. Ni gyd yn terminal. Hynny oedd hi wedi cael y diagnosis yma bod ganddi gancr oedd yn farwol yn terminal. Ond ni ymateb hi oedd, wel, ond ni gyd yn terminal. Ond just mater o amser yw hi. Ac yn ddigon naturiol mae marwolaeth yn ddychryn i ni. Mae'r gair yn dweud, ar ôl i ni farw, mae yna farn. I ni'n mynd i orfod rhoi cyfri am y ffordd i ni di byw, am y ffordd i ni di ymateb i Dduw ac i'r efengyl. A felly ni'n ffindio'n hunan, ni'n cadw'n brysur. Ni'n trio llenwi yn meddwl ni, a'n bywydau ni gyda pethau i gadw yn ffocws ni oddi ar marwolaeth. Ni'n llenwi'n bywydau ni efo pethau da a pleser. A pob math o bethau er mwyn lleihau yr ofyn yna. Ond ni'n gwybod bod e'n dod. Nawr wrth iddyn nhw wynebu marwolaeth, be wnaeth y disgyblion? Wel, yr unig beth o'n nhw'n gallu gwneud ar y pryd, dyma nhw'n gweiddi am help. Dychrynwyd hwy nes dweud drychiolaeth yw a gweiddi. Gan ofyn. Maen nhw'n gweiddi mas. Maen nhw'n gwybod dyn nhw ddim yn gallu achub eu hunan yn y sefyllfa yma, a felly maen nhw'n gweiddi allan am yr ateb yn dod, llais cyfarwydd, llais yr arglwydd. Codwch eich calon, meddai. Mae fi yw. Peidiwch ag ofni. A felly chi'n gweld be mae Iesu'n gwneud fan hyn wrth gerdded ar y dŵr, mae'n dangos iddyn nhw, mae fi yw. Fi'n dod atoch chi fel un sydd yn gallu cerdded ar y môr. Fi'n dod atoch chi fel un sydd ag awdurdod dros barwolaeth. Fi'n dod atoch chi fel un sydd yn gallu achub hyd yn oed rhag drychiolaeth, rhag marwolaeth, rhag y beth. Nawr oedd y disgyblion ddim yn deall popeth, ond ddim yn gweld sut oedd hynny'n wir a sut oedd y mynd i'w achub nhw, ni'n gwybod mwy yn dyn ni. I ni'n gwybod mae'r ffordd oedd yr arglwydd Iesu mynd i achub ni rhag ofyn marwolaeth yw bod ei hun yn mynd i wynebu marwolaeth yn ein lle ni. I ni'n gwybod na'r ffordd oedd e'n gallu dod efo awdurdod i gerdded ar y môr, oedd achos bod e yn mynd i suddo lawr i ddymderoedd y bedd. Droson ni, yn ein lle ni. A felly, ddim angen i ni ofni bellach. Mae yna help i ni yng ngwyneb marwolaeth. Ydych chi wedi gofyn am help? Ydych chi wedi gweld eich angen am yr help yna? Ydych chi wedi gweud i allan i'r arglwydd eich achub chi? Ges i gyfle rai blynyddoedd yn ôl i fynd i Brasil, i Rio de Janeiro. A mae Rio, os chi wedi bod yn ymwneud diddorol dros ben, ac un o'r pethau sy'n taro chi yw bod yna fryn amlwg iawn yn o'r Sugarloaf, yw enw i. Ac bron o bod, lle bynnag chi'n mynd yn Rio, chi'n gallu gweld y Sugarloaf. Mae fe yna o hyd yn y cefndir, yn gysgo drosto chi, yn hefn pob llun chi'n tynnu ac yn y blaen. Fel marwolaeth. Yna, falle bod chi'n anghofio amdano fe bob narac yn y man, ond chi'n gwybod bod yna rhywbeth yma'n iawn yn eich bywyd chi, a chi'n gwybod un dydd chi'n mynd i farw, chi'n gwybod un dydd chi'n mynd i orfod roi cyfri, a mae e yna yn y cefndir. Ond yn Rio, mae yna bryn arall yn does. Bryn sydd yn llawer fwy na'r Sugarloaf. Y bryn mawr yna chi gyd i gweld y lluniau efo Christ ar ei ben. Christ y prynwr, Christ o El Redentor, Christ yn gyment uwch na bryn y Sugarloaf. A'n rhywun ffordd yn hyn, mae marwolaeth, mae'n fawr, mae'n ofnadwy i ni ag yr euogrwydd yma yn bywyd yn ni, ac i ni'n gwybod bod marwolaeth yn dod i'n dydd, ond mae'n y grist sydd yn gallu cerdded ar y môr. Mae'n y grist sydd yn dod ac yn gallu cynnig help a tangnefydd a maddeiant a llawenydd i ni, hyd yn oed yng ngwyneb marwolaeth. Na'r help cyntaf. Mae'r arglwydd Iesu'n ei gynnig help yng ngwyneb marwolaeth, ond mae'n cynnig mwy na hynny, chi'n gweld. Mae'r arglwydd Iesu hefyd yn cynnig help i wynebu bywyd. Help i wynebu bywyd. Chi'n gweld, dyw Cristnogaeth ddim just yn get out of jail free card. Dyw e ddim just yn rhywbeth i roi cysur i ni yng ngwyneb angau. Na, mae'r arglwydd Iesu Christ yn dod i gynnig help am weddill yn oes. Am weddill yn amser ni ar y ddaear yma. Mae'r hanes yn mynd mlaen yn dydy ag mae un o'r disgyblion, os dim bron rhaid i fi ddweud pa un, byrfwyll ac mae e eisiau camu allan o'r cwch yn dydy, Pedr wrth gwrs. Mae fe eisiau cerdded ar y dŵr gyda Iesu. Ac os fi'n onest, darllen yr hanes, a chi'n gallu rolio'ch llygad ar Pedr nawr, ynddych chi? Pam fod rhaid i Pedr fod yn wahanol? Pam oedd e methu jyst aros yn y cwch efo'r disgyblion eraill? O'n nhw di gweld mae Iesu oedd yna, o'n nhw di cael yr help yma yng ngwyneb marwolaeth, ond oedd rhaid i Pedr fynd cael ymhellach. Ond chi'n meddwl, pan ni'n darllen yr hanes yn ofalus, mae dy fi fwy o dosturiat, Pedr. Arno 28, a tebodd Pedr ef arglwydd, os tydi yw, gorchymyn i mi ddod atat ar y tonau. A'r gwir yw fyna, pan i yn edrych ar y geiriau, mae yna rhywbeth gostyngedig iawn yn be mae Pedr ni ofyn yn does. A dwi ddim yn gweud Iesu gad i fi ddod allan o'r cwch atat ei hefyd. Mae'n dweud arglwydd. Mae'n cydnabod grym Iesu Grist, arglwydd. Ac yna'n dweud gorchymyn i fi ddod. Yni, mae fe'n plygu o flaen Iesu Grist. Mae'n cydnabod pwy yw Iesu Grist. A mae fe'n cydnabod hefyd, os yw Iesu'n gallu cerdded ar y dŵr, ac os yw'r arglwydd yma'n gorchymyn i fi ddod, yna fi gwneud hefyd. Mewn ffordd be mae Pedr yn gwneud yw credu bod Iesu gallu nerthu fe i wneud yr amhosib. Na'r gwir, ynddo fe? Mae cerdded ar ddŵr yn amhosib. O'n i mewn sioi, sioi wyddoniaeth un tro, ac oedden nhw'r arbraf yma fe'n wych, ond nhw wedi llenwi pwll padlo efo cwstard. Ond cwstard trwchus iawn, lot o cornflower. A felly, os o'ch chi'n mynd ar y cwstard yma, ac os o'ch chi'n cadw mlaen i symud fel hyn, o'ch chi'n aros ar y wyneb. Enwyth o'ch chi'n stopo, o'ch chi'n dechrau sydd o lawr, ond dim ond bod chi'n cadw i symud, oedd digon o, sa'n gwybod bydd Dafydd yn gallu esbonio sut oedd e'n gweithio ar y diwedd, ond oedd e'n gallu cadw chi ar y top. Sa'n gwybod sgerio wedi trio wneud efo dŵr, ewch chi ddim yn bell. Ond dyna yr union beth sy'n digwydd fan hyn. Trwy ffydd, disgynnodd Pedr o'r cwch a cherddodd ar y tonnau a daeth at Iesu. Sut oedd Pedr gallu gwneud yr amhosib? Wel, yn syml iawn, achos oedd wedi gofyn am help Iesu ac oedd e'n dibynnu ar help Iesu. A felly mae'n gallu dilyn Iesu i le bynnag oedd Iesu'n arwain. Hyd yn oed os oedd hynny'n golygu gwneud yr amhosib. Hyd yn oed fan hyn os oedd hynny'n golygu cerdded ar ddŵr. Ac mae mewn ffordd dyna yw y bywyd Cristnogol. Galwad i wneud yr hyn sy'n edrych yn amhosib. Dyw dilyn Iesu Grist, dyw bod yn Gristion ddim yn beth anodd, mae e yn amhosib yn ein erth yn hunan. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn galw arno ni i ddod a'i ddilyn e, a be mae'r Beibl yn dweud sy'n rhaid i ni wneud? Wel, i ni fod i droi cefn ar bechod. Y peth cyntaf. Yr holl bethau yna sy'n mor bwysig i ni, sydd i weld mor werthfawr ar y foment, y bethau yna ni'n ymfalchio ynddyn nhw, ni fod i droi cefn arnyn nhw a dilyn yr arglwydd ac i fyddhau iddo fe. Ni fod i droi cefn ar yr eilunod yna yn ein bywyd ni. Y pethau yna sydd yn, ar hyn o bryd yn rhoi identity i ni, yn gwneud fi pwy ydw i, y pethau yna sy'n mor werthfawr ni, ddim yn teimlo allan ni fyw hebddyn nhw, ond ni'n cael ein galw i'w gadael nhw a byw i Dduw yn unig. Ni fod i ymwadu â ni'n hunan a rhoi Dduw ac eraill yn gyntaf. Ni'n cael ein galw i garu hyd yn oed ein gelynion ni. A mae'n amhosib yn dydy. Falle bod chi'n meddwl am hynny nawr, a chi'n meddwl, sio'n allai wneud e? Falle bod chi ddim yn Gristion eto, a chi'n gweld bod chi angen yr help yma yng ngwyneb marwolaeth, ond mae'r gost i'w weld yn rhy fawr. A chi ddim eisiau y goblygiadau yma, chi ddim eisiau roi lan y pethau yna sy'n mor bwysig i chi nawr, a chi'n gweld yn amhosib. Chi eisiau dod at Iesu Grist, ond chi ddim yn gwybod sut gallwch chi wneud e. Chi wedi wneud pob math o benderfyniadau yn y gorffennol, a chi ddim yn siŵr sut allwch chi newid nawr. A falle bod yna rhywun yma sydd yn Gristion. A chi yn dilyn yr arglwydd, ond mae yna rhyw ran o'ch bywyd, a chi'n gwybod bod e ddim yn iawn, a chi wedi bod yn trial newid, ond chi... Chi'n stryglo. A chi'n teimlo, fi wedi methu dro ar ôl tro, fi wedi llithro i'r llaid dro ar ôl tro, a mae jyst yn amhosib. Neu falle, bod chi jyst yn gwynebu rhyw broblem, neu mae yna rhyw benderfyniad gyda chi i'w wneud, rhyw sefyllfa chi'n ei wynebu, a chi jyst yn gweld e'n amhosib i gario ymlaen. Jyst dim byd yn amhosib gyda Dduw. Oedd Pedr, fi'n siŵr cyn yr achlysur yma yn meddwl bod cerdded ar y dŵr yn amhosib. Ac eto, nath ni newid yn do. Ym rhesynoldeb Iesu Grist. Wrth i Pedr alw ar yr arglwydd, helpa fi i ddod ac i ddisgyn o'r cwch ac i gerdded ar y tonnau. Helpa fi i wneud yr amhosib. A nath yr arglwydd i helpu her. A mae'r un help ar gael i ni. Os yna rhywun sydd yn teimlo bod nhw, eisiau troi at yr arglwydd, ond yn rhy wan, mae yna help i'w gael. Os yna rhywun yma sydd yn ceisio i fyddhau'r arglwydd, ond yn teimlo bod chi'n methu, mae yna help. Mae yna help i'w gael, ddim yn unig i wynebu marwolaeth, mae yna help i'w gael i wynebu bywyd. A mae yna un help Oland oes yn y testun yma. Help i wynebu'r stormydd. Help i wynebu'r stormydd. Mae Pedr yn dechrau'n dda yn y gywe. Mae fe wedi gweld ei angen e. Gyda gweddill y disgyblion, mae wedi gofyn am help yng ngwyneb marwolaeth. Ac mae Iesu wedi ateb e. Yna, mae fe wedi gofyn am help i gerdded at Iesu Grist, a'i ddilyn e, ac i gyflawni'r amhosib. Ac unwaith eto, mae fe wedi derbyn yr help yna. Mae wedi camu allan o'r cwch, mae wedi cymryd rai camu. Ond yna mae rhywbeth yn newid yn does. Mae Pedr yn dechrau suddo. Pam? Pam? Efe bod e ddim yn symud i drad yn ddigon cyflym? Ydy Iesu ddim yn ddigon cryf i'w gynnal e? Ydy Iesu wedi colli rhywbeth o'i awdurdod e? Oedd Iesu dim ond yn gallu gynnal e am y camau cyntaf a wedyn oedd Pedr? Na. Na, na. Y reswm pam y Pedr yn dechrau suddo yw achos mae un ystyr oedd wedi cymryd i olwg e oddi ar Iesu. Ond o. Adnod 30. Ond pan welodd rym y gwynt, brawychodd. Pan welodd rym y gwynt, brawychodd. Yn y foment yna, beth sy'n digwydd i Pedr? Wel, mae Pedr mewn ffordd yn anghofio bod Iesu yma, yn dydy? Mae wedi ymddiried yn Iesu, mae'n gwybod fod nerth gan Iesu yw gynnal e, ond yn y foment yna, mae'n tynnu lygaid oddi ar Iesu. Mae lygaid yn cael ei dynnu at y tonnau yma sydd o'i gwmpas. Mae lygaid yn cael ei dynnu at y môr sydd o'i gwmpas. Mae lygaid yn cael ei dynnu at ei hunan a mor wan ac analluog yw e i gerdded ar ddŵr. A felly mae'n dechrau suddo. Mae fel yr emyn yna ni wedi canu yn barod bore yma. Emyn Pantycelyn. Wel, fenna. Dyw'r bryniau sydd gerllaw, gallwn ni wedi, dyw'r tonnau sydd gerllaw, un gronyn uwch, un gronyn mwy na hwy a gerddau straw. Dy anghrediniaeth gaeth ath ofnau maeth ei ry, sy'n peryd feddwl rhwystrau ddaw yn fwy na rhwystrau fi. Yn y foment yna, oedd Pedr yn gweld y tonnau oedd o'i flanau yn fwy na'r tonnau oedd e wedi cerdded yn barod. Ac yn y foment yna, oedd e methu dychmygu siwr oedd e mynd i'w croesi nhw. Ac oedd yr eiron i fan hyn, oedd Pedr yn iawn. Oedd e'n berffaith iawn. Doedd y ffaith bod e'n barod wedi camu o'r cwch a di dechrau cerdded, oedd yna ddim yn golygu unrhyw beth. Oedd e ddim yn sydyn i dysgu'r tric o sut i gerdded ar ddŵr ac oedd e'n gallu cario ymlaen yn ei nerth ei hunan, na ddim o gwbl. Ddim o gwbl. Oedd e'n gorfod cadw i lygaid ar yr arglwydd. A dyna mae fe'n gwneud. Mae'n gweiddi allan unwaith eto am help. Arglwydd, achub fi. Yng nghanol y storm, arglwydd, achub fi. Estynodd Iesu ei law ar unwaith a gafael ynddo gan ddweud, ti o chydig ffydd, pam y petrusaist? Ac wedi iddyn ddringo i'r cwch, gostegodd y gwynt. Swn rwy'n yma'r bore yma sy'n nghanol rhyw storm. Chi wedi credu yn yr arglwydd? Mae rhyw bwynt yn y gorffennol, chi wedi gweld bod mae un gobe sydd ych chi yng Ngwyneb Marwolaeth, a chi wedi edrych ar rhai, a chi wedi credu yng Nghrist. Ac chi wedi bod, efallai, yn dilyn yr arglwydd. Ac yn ei fyddhau iddo fe, ac yn ddisgybl i Iesu Grist, ond chi wedi cyrraedd pwynt bore yma. A chi'n teimlo fel bod chi ar fin sydd o. Yn teimlo fel bod chi wedi dechrau sydd o. Falle bod yna rhywun yma sy'n teimlo mae just i llyged nhw sydd uwch pen y dŵr ar y foment. O, chi'n gwybod bod y peth yma'n wir. Chi'n gwybod bod yna rhywbeth i digwydd yn eich gorffennol chi. Chi'n gwybod bod Iesu wedi'ch cynnal chi o'r blaen. Ac ie, fod e hyd yn oed i gwneud pethau amhosib yn eich profiad chi o'r blaen. Ond bore yma, mae hynny jyst yn teimlo fel rhywbeth peth yn ôl. Y gorffennol. O, falle oedd ei help yn ddigonol i groes i'r ton yna, ond ddim y sefyllfa sydd o mlaen i nawr. Ddim y peth i fi mynd trwyddi ar hyn o bryd. Wel, y bore yma, mae'r hanes yma'n dweud i chi, mae yna help i gael. Mae yna help. Chi ddim yn gallu helpu eich hunan, chi ddim yn gallu achub eich hunan, chi ddim yn gallu cynnal eich hunan, ond mae'r arglwydd Iesu yno yn barod i'ch helpu. Mae yno'n barod i afel ar unwaith yn syth yn eich llaw a'ch tynnu chi gyda fe yn ddiogel i'r cwch. Galwch ar yr arglwydd. Dwi ddim rhy hwyr. Mae'r ffaith bod ni yma efo'n gilydd bore yma'n arwydd, dwi ddim rhy hwyr. Mae'r arglwydd Iesu, yr un, o'i heddiw ac yn droi gywydd, dwi ddim di newid. Yr un Iesu oedd yn fab Duw fan hyn, yr un Iesu oedd yn gallu taweli'r storm ac yn gallu sefyll yn y cwch a diogelu ddisgyblion, yr un Iesu yw e heddi. Mae'n dal i abl i afel yn o'ch chi a fi. Mae'n dal yn abl i'n cadw ni rhag syrthio, rhag boddi. Mae'n dal yn abl i ddod â ni yn ddiogel i'r ochr draw, er mwyn ei enw e. Amen.